Egunon hainitze.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo babiltza. Griperi gabe, beraz gustora.
Bueno, ze haze, nik uste gabonetatikan, jende hasi izala, bai gripek, gero birusak ere, bai. Gastroenteritisak eta lakoak izan dira, baina oraindik ere gripea, badago, eta egun luzez, bai, jendea aste bete, eta bueno, zuri etzai zutokatu, bai. Baina gertuen norbait seguro.
Bai, familiako batzuk izan ditut, eta batzuk hilabete osoa baita ere, ez zine, arnaz aparatua berriro berera bueltatu, eta bai, gaizki bili dira batzuk.
Ba, pentsa, bueno, ba, esan dugu, ez, egun batzuk luzatzen baldin bada gripea, edo egun gutxi baldin badira, bueno, kontrolatu dezakezu, baino, karo, kasu horietan hilabetez, edo egun asko aste bat, baino gehiago luzatzen direnean, ba, remedio txoren bat edo eukiko dozuzu, gainitze, prest, ez da?
Bai, bueno, niretzako azken finean, momentuan remedio azkarrak nahi ditugunean baino, betikoa, ez da, prebentzio hori, da landu behar duguna. Azkenean, ilabein, udazkenean sartzen garenean, ulertu behar dugu gure gorputzak ere, barrurako lanak egiten hasten dela, ez da, defentsak jaisteko joera ere badaukagu, udazken negualdean, eguraldiak ere eragiten digu, eta orduan hor bai izaten da, garrantzitsua, ba, sistema immunea zaintzea, ez da. Gauza ezberdinak egoten dira, baina gaur, gripearen sintomak dituzten pertsonan kopurua ez da, ikusita zenbatekoa dan, eta hori, ba, luze mantentzen ari dela. Nik uste dut, bueno, leku batetan baino gehiagotan, horri zientifikoetan bai irakurri dut, mediku batzuek, aipatzen dute, sakonean bai dagoela, ba, norberaren zeinketari buruzko ulermen eta ezagutza gehiagoren falta, ez da? Gure burua, azkenean, berez gaizki, hain gaizki sentitzure iritsi aurretik hasten delako abisuak ematen, bai, nekea fisikoa delako, edo buruko minak direlako, edo dena delakoarekin orduan, hor bai tokatzen zaigula pixka bat, ba, beti esaten duguna, norberari autoezagutza hori ez da ulertu nola funtzionatzen dugun, eta hasten garenean berriro ba, sintoma hoiekin, jakitea zer egin behar dugun, ez da? Bakoitzak dakielako bere burua nola funtzionatzen duen. Beste edo zeinek, baina hobeto, ez da? Medikoaren gara ia gaizki iristen garenean, ba, askotan ba, pasatu behar dugulako gaixoaldi luze hori. Orduan, bai, nik animatu nahi du jendea, eta behin eta berriz esaten dut, hau zainketa, hau ez da, norberaren zainketa, hau, nere ustez, eguneroko duratik hasten da, bai, gure sukaldean egunerokoan beti dauzkagu belar batzuk hor, batzutan ahaztuta, beste batzuk presentago dauzkat egunerokoan, baina, bueno, aipatuko ditut batzuk, negu honetan, ez da, nere ustez eskuartean eduki beharko genituzken belarrak dira, eta erabilpen bat, egunerokoan erabili beharko genituzkenak, bai? Azkenean, bueno, baratxuria, ez nahi, aspertuko, ezatez, gure sukaldeko erremedio ezagunena eta erabilina da hemen, bai? Elikagai oso funtzionala da, bere konposatuek azkenean, bueno, infekzio biriko hauek, eta edozein infekziotarako daukagun antibiotiko natural indartxoenetako bat da, bai? Orduan, erabili baratxuria sukaldean berdin zait gordinik entxaladetan, orain baparazki zaldak egiteko delako, gozita, berdin zait labean, prezitxuta hartzen baldin badugu, hobe hartzea, ez hartzea baino, baratxuria edutara eduki presente gure sukaldean, bai? Hori garrantzitsu esango nuke dela, gero badago beste bat, niri asko gustatzen zaidana, adibidez, labean prestatzeko erromeroa izango litzateke.
Begira. Labean, hori berezia.
Konposatu bat, eta honek, virus eta gripen aurkako, ba, virus guztia iban hauen aurkako jarduera oso aktiboa dauka. Bai? Orduan, erromeroak guk sukaldean, ba, oi asko bat labean prestatzen baldin badut, erromero txotx pare bat botata bakarrik, gero hor aztiko patata horiei gelditzen zaien erromeroaren propietateak xurgatuta ez da, hori hartzearekin bakarrik, belarra ez da dugu hartzen ere, lagundu egingo digu, bai?
Vale.
Orduan, ba, bueno, bere infusioan ere hartu dezakegu, gauza ezberdinak egin ditzazkegu, baina nahi dudana da, batez ere sukaldean, bai, pixka bat animatzea. Olibo ostoak ere, olibo ondaren ostoak, erabiliak izaten dira askotan, ba, ez dakit, gixatuak, pastari egosten ari denean, uretara bota eta gero kendu, zopak egiten ditugunean. Ideia bezala oso interesgarria da, ez du ilaia zaporerik ematen, eta sistema inmunea hobetzeko propietate handiak dituzte, bai.
Begira.
Azkenean, bere konposatuek laguntzen digute pixka bat, estres oksidatiboa edo gure gorputzak oksidatzeko duen joera horri
bai.
Kontra egiten dio, bai. Propietate antioksidatzaileak ditu eta antiinflamatorioa, anturaren aurkakoa da, olibo ostoa. Orduan sukaldean, ba hori, lehen esan dudana oilasko hori ez da, labean egiten duguna
bai,
patata batzuekin
bai.
Erromero ostopare bat, eta olibo osto batzu ere bota diez ezkio kegu. Eta oso ona izango litzateke hori.
Begira.
Horrelako mila oztagu, baina esaten dudana askotan zendabelaren erabilerara joaten gara infusioak egitera,
bai,
eta beste erabiltzen bat, baina hori, sukaldean erabili, baita ere, animatu ze onura asko ditu, eta egunerokoan azkenen sistema inmunea gure digestioarekin batera, ez da, beste ba hor sartzen ditugun janariarekin batera propietate hori dena barneratzen ari gana, pixkanaka, eta oso oso interesgarria da. Gero baita ere nola ez, aipatuko nuke ezkaia,
bai,
ezkaia baita ere antibiotiko naturala da, sukaldean ere asko erabiltzen da, baina batez ere orain gripeak arnazbideak asko erasotzen ari da, ez da, mukiak direla, nazartzeko zailtasunak, orduan, ezkaiak, arnazbideak garbitzen, antura horiek edo azitasun horiek murrizten, asma edo estula, bai, azkenen arnaz gaixotasun hauek denak ba, lausotzen lagundu egingo digu, bai. Estul espasmodiko hau, jende askok dauka estul oso itxusia, ez da?
Bai.
Orduan, efektu espektorante bat du eta arnazbideak irekitzen laguntzen digu bronkioak, zabalduko dizkigu eta gaixotasun hauen bakterioen aurka ere antiseptiko oso oso indartsua da. Orduan, ezkaia ere sartu dezakegu baita ere sukaldeko erabilera hau edan denetan.
Begira.
Bai.
Eta adibidez ezkaia nola hartuko zenuke initze?
Ezkaia ia, gure baratzean baldin badaukagu freskoan, hau adibidez hemen basati ezkateratzen ezkaia, baina bueno, freskoan edukiko bagenu, baita ere, edo zein modutara salda bati botata, purean ere bota dezakegu, normalean ezkaia belarden detan lehortuta erosiko dugu, eta adibidez, niri asko gustatzen zait, ba, edo zein barazki salda bat egiten dudanean, edo pure bat, edo hilarrak, patatekin eta rautza eta urdaiaztikoarekin, gainetik, azkeneko bi minututan, bota, gatza bezalaxe, ezkaia apur bat.
Begira.
Eta edozein gauzari, aragiari ere bai, arraiari, oso ondo gelditzen zaio bai, azkeneko momentuan gainetik pixka bat bota, ia birrinduta eta lehortuta daukagun ezkaia hori, eta azkenean, ba, efektu hauek denak, elikadura bidez ez da sartzen ari gara. Orduan, ezkaia erabili daiteke nahi dugun bezala, baita ere. Bai.
Bueno, pixkat, errepaso aldera, hainitze, batxuria aipatu duzu, erromeroa ere, olibondoko ostoak ere, azken hau ezkaia, kosta batzuei, eta sendabelarren inguruan hitz egiten dugunean, zuk esan duzu ez, beti infusioekin erlazionatzen dugula, eta askori, asko kostatzen zaie infusioiek, bai prestatzea, bai hartzea, ez? Eta alakoetan gure egunerokotasunean ohiko diren platerretan jarrita, efektu hori lortu dezakegu, eta beraien propietate guztiek barneratu, ez? Orduan, ondo dago ere, sendabelarren mundu hori, etiketak kendu, beldur hori kendu, eta beste, beste modu batera erabiliz. Nik uste erresagoa dela, adibidez, oi asko bat labean egiten dugunean, romeroa botatzen.
Hori da, hori da. Eta gaur aipatu ditut zendabelar hauek, asko gehiago daude, baina ikusita gripeak zenbaterainoko dimentsioa hartzen duen, honekin hasi gaitezke, gauza hauek egunerokoan bat edo bat ere ez, ezta? Esan nahi eta astean bi hiru aldiz oilaskori egiten dugunean labean edo salda bat prestatzen dugunean, gero kentzen ditugun ostoak dira. Orduan, infusio bat egiten ari gara, salda horri botatzen digunean ezur bat, eta vaporua, eta tipula, eta botatzen dizkogun bezala da, oitzea, eta gogoratza, begira, ba, gaur bota behar diot, ez, ba, besan duguna, olibo osto batzu bota behar diot, eta nahiko, pixkanaka hasi, baina, bai bestela gehiago kostatzen zaigu ez gaudelako dituta, eta nik uste dut, euskalduno gainera garela sukaldean ez da lau gauza erabiltzekoak.
Bai.
Eta hortik aurrera ez dago beste zer eta bueno, azkenean irudimenari eta denbora pixka bat horretan ematen badugu ere autoezagutza horretan gure gorputza ere ikusiko dugulako ba egia da. Ba orain honetan katarra pasatu du baina arinago izan da. Edo jo ba digestioa hobeto nabila azkenaldian, ezta? Dira detalle txikiak erabilpen hau ez da, bi egunetan egiten badugu ez da antzematen. Baina denboran pixka bat ohitura bezala erabiltzen baldin baditugu, ba, konturatuko gara hori da, ba, digestio txarra duenari, o, ba, gaz gutxiagorekin nabil, azken aldean, ba, erabili dudalako olibostoa. Azkenan ez, sendabelar bakoitzak ere propietate batzuk edo indar gauza ezberdinetan egiten du, baina gero gure gorputzean nola eragiten duen ere bakoitzak dakigu. Bai?
Morida.
Bai.
Bueno, lau aipatu ditugu, seguro baten bat gehiago ere baduzula.
Bai, gaur indartxu etorri naiz, ze hori gripe indartxu nola dagoen, esan du, bueno, pupurri bat dotako dut, eta jendea, ea, batekin behintzat gelditzen den, normalean zendabelar bat lantzen dugu bakarri, baina, bueno, bai. Gaur azkenean, nik uste du, sukaldean ez da, horrelako ontzitxo nahazketa bat eukitza interesgarria dela. Baina, bueno, gaur batez ere, aipatu nahiko nuke, jengibrea, bai?
Bale,
batez ere freskoa, jengibre freskoa, bueno, zurtoin bat izango litzateke, osea, rizoma bat sustraia ez dara erabiltzen dena, gaur egun ia nik uste du frutadendetan eta freskoan salgaileku askotan ikusten da, lokatzarekin zikinduta baldin badago, interesgarriagoa da, meretzako, jengibre haundi zoragarri brillante bat erostea baino, bai, hola, pixka bat txikiagoa eta itxusiagoa baldin bada, okertuagoa eta interesgarriagoa da. Bai, naturalagoa den seinale. Ia, hartu gabe ekologikoa eta beste, eta bueno, horrazkin amaitore mundu badagoelako, ez da? Oinarri hori edo jatorri hori, baina, bueno, itxusia baldin bada eta zikinduta baldin badago, hobeto. Bueno, tradizionalki jengibrea beti virusen aurka gisa erabili izan du da, bai? Baina, bueno, digestiorako eta gure mikrobiotan, esteetan, onura asko ekartzen dizkigu, bai? Mikrobiota hori aberasten laguntzen digulako, mikroorganismo onak ekartzen dizkigulako, bai? Bueno, izugarrizko onura pila ditu, baina orain, hotza, euria, egiten digun egun hauetan, niretzako jengibreanik egunero hartzen dut.
Bale.
Bueno, pixka bat aipatuko dut baita ere, ze era askotara erabili daiteke, baina freskoa aipatzen dut, bai, azkenean beti esaten duguna freskoa interesgarriagoa da, bai, transformatoa baino, ahal izan ezkero bintzat orduan, batez ere jengibreak barruko beroa sortzen laguntzen digu, bai? Gure gorputzeko beroa, orduan badago jende asko, nila eguardi arratsalde partetik iluntzerako, hankako zen, eskupuntak,
bai.
Ibiltzen naiz justu-justuan, orduan, hotza sentitzen duen jende asko dago, negualdean eta udazkenean, ez? Hotzarekin beti beroan sartu ezinik,
bai.
Jengibreak barruko bero hori sortzen laguntzen digu, bai? Orduan oso interesgarria da horregatik, digestibo baita ere, eta nola ez katarroetarako. Bai, edozein griperen aurrean indarra handia dauka. Gaur ez naiz gehiago sartuko, ze bestela hemen egon gaitezke, ba ordu bete, ez da, honetaz izketan. Baina oso interesgarria da, virusen aurka baita ere, bueno, antioksidatzailea delako, baina gero baita ere, ezkaiak, esan dudan bezala, antura edo antiinflamatorio bezala lan egiten digula, baratxuriak baita ere, baina jengibreak ere indarra handia du. Horretan, bai, anturaren aurkako efektua handia du. Horretan, badauka gingerol izeneko osagai aktibo bat, eta bere zapore pikante bat dauka, bai, orduan, gingerol honek ematen dio zapore pikante hori. Bai, eta horrek anturaren aurkako propietate oso indartsua ematen dio. Bai, artritisak, minak baldin badauzkagu, inflamazio handiak dauzkagunean, ba, mugikortasuna ere, ez da, hotzak gelditzen garenean, pixka bat gogortuta gelditzen gara, orduan horretan ere lagundu egiten digu, bai jengibreak. Eta hori, gero baita ere oso interesgarria da, jendeari ahazten zaio, baina zorabioak edo botagurak, ba ez dakit adibidez, minbiziaren tratamentuetan, dagoen jendea, edo hori, ba, gastroenteritis batekin baldin bagaude, eta botagurak baldin bagaude, bere infusioak ere lagundu egingo digu. Horrelako, ba, bidaia luzeetan ez da, autoan, edo egazkinean, botagure izaten dugun momentu horietan, infusioa jengibrarena prestatuta eramateak, ba, pixkanak, noizbehinka trago txiki bat hartzeak, oso ohikoa da hori hartzea bidaietarako bai, eta efektu hori, botagura efektu hori, ba, pixka bat suabetu egiten digu. Orduan, jende askori funtzionatzen dio, eta, bueno, ba, jende ere animatu nahi nuke probatzera.
Bueno, infusioa aipatzen ari zara, baina bai. Sukalde, gaurkoan sukalde giro horretan gaudela, jengibra beste modu batera erabili daiteke egite?
Bai. Bueno, deno ditugu, birrintzaileak eskuz, ba, zenarioa txikitzeko eta izaten dira.
Bai.
Erabiltzen ditugunak hor zulo ezberdinekin ez da, tamaina ezberdineko zuloak izaten dituztenekin. Ba, hartu behar dugu, zulorik txikienak birrintzeko, zulorik txikiena duen zatia,
vale. Bai?
Eta hor, jengibre, ba, ezakit, behatz bat, edo behatz baten neurriko hartuko genuke, konfidantzazko baldin bada, azal eta guzti,
vale.
Eta bestela, ba, azalak kendu eta hartu. Ba, ezakita zienario baten erdia, edo tamaina atxo bat. Ez da pixka bat probatzeko, bakoitzak behar duena, sukaldean erabiltzeko. Orduan, nik hori raiatu egingo nuke. Platertxo batean raiatu, eta txiki-txiki egiten ari garen momentuan, zukua ere askatuko digu.
Bale.
Duan hori, ba, ezakit, entxalada baten kasuan, gainetik bota dezakegu, zuku eta guzti bota. Pixka bat, hau egin aurretik, infusioan probatzea animatzen du jendea, jakiteko bere pikante zapore hori eta zein den, pixka bat oitzeko, bere zaporera. Baina gero hau salda batean ere, amaieran, birrinduta nola dagoen, salda amaitu dugunean egitetik, gainetik bota baita ere. Jengibre freskoa, birrinduta, zati txiki-txiki-txikitan egitna, eta bere zuko hori. Eta azkenean, erabiltzen ari gara, aipatu ditugun efektu hau, bai, zorabiotarako izan daiteke, arnaz aparatuko gure edozein arazotarako oso, oso efektu antibiral indartxo izango du, antioksidatzaile bezala, bueno, azkenan digestiorako eta mikrobiotarako interesgarria da. Horruziko dugu, ze baditu behar nura gehiago, baina askotan, itxutzen gara batekin ez da, eta ba, jengibrea, eta urte guztian jengibrea pasatzen hartu dezakegu. Eta ez da kasua ez da ere, bai, pixka bat probatu, gustatu egin behar da, pikante zapore hori, oitu egin behar gara, eta hau bai hartu daitekela, lau sei hilabetez jarraian hartu daiteken zendabelar bada. Bai, erabili dezakeguna, bai sukaldean edo infusiotarako. Eta, bueno, ba, jendeak lehenengo probatzeko sukaldean birrinduta esan dudan bezala bildurra baldin badu, egosi egin beharko genuke. Orduan, egingo genuke, esan dudan jengibre behatz edo zatitxo hori, azal eta guzti, konfidantzazkoa bada. Bestela azalak enduta, zatitxotan moztu, bai, rodaja batzuk egin, eta jarri dezakegu 250 ml urrentzat, bizati jengibre. Orduan, ure irakiten jarri, eta bota bi jengibre fresko zati, bai? Eta tapatu egingo genuke. Eta suba joan eduki 5-10 minutuz egosten, hau behin egosita daukagunean, iragazi taza batera, eta nik horri, botako nioke limoi zuku pixka bat, bai, limoi laurden baten zukua, edo pixka bat bota, limoia eta jengibra oso nahazketa interesgarriak direlako, ba, bueno, ba, azkenean oso erabilia izan da, betidanik, eta bien artean oso onura agarriak dira, bai? Eta ez di pixka bat botatzen baldin badiogu, ba, klasiko bat prestatzen arituko gara, bai? Gozoa, garratza, eta bueno, ba, azkenan horrek ere mikrobiotarako onuragarria izango da, eta gure digestiorako baita ere. Probatu, jengibre hau, pikante zapore hau, ea gustatzen zaigun edo ez, eta animatu forma ezberdin hauetara erabiltzen. Aipatu baita ere, hautsean daukagula lehortuta.
Bale.
Orduan hori ere, sukaldean, ba, ezkaia lehorra aipatu dut.
Bai.
Pure bat, salda bat, edozein gauza, prestatzen dugunean, amaieran, azkeneko bi minututan, gatza eskuarekin pizka bat botatzen dugun bezala, ba, bota, jengibre hautsa, adibidez, egun batean, balima daukagu etxean, eta ea zer iruditzen zaigun baita ere.
Begira.
Edo pastari, edo arrozari, edo, bueno, ba, aragiari baita ere, bota diezaiokegu.
Utxean eta lehortuta dagoenean, egiten ari den, hau da, urari botako diogu, ez? Barazkiak eta prestatzen ari dena adibidez pure baterako, azkeneko minutuetan urari esan edet, ez?
Bai, bai, pure hori azkenean osori jan behar balima dugu, bai, ur horri bota. Eta, bai, baina beno, zatia ere, freskoa ere, bota diezaiokegu pureari, eta gero birrintzen balima dugu, edo osori jaten badugu, zati txikitan eginda bota, barazki bezala, Eta interesgarria da jateko baita ere, jan daiteke. Bai.
Bueno, beti esaten dugu, boligrafo eta papera prest, gaurkoan bete dugu. Horri bat, baino gehiago ere, hainitze. Bauxe, gripe garaian gaude, oso fuerte, ez horri da, aurten gripea. Eta horretarako, batxuriaren inguruan hitz egin dugu, erromeroa, olibondostoak, ezkaia, eta azken honekin geratu gara, jengibrarekin. Baina, aipatu duzu, ez garela bakarrik jengibran zentratu behar. Zebai gertatu da ez, modan jarri dela, eta azkenen urteetan asko entzun da jengibraren inguruan. Baina, beste batzuk ditugu, aipatu ditugunak, baita ere, errex erabiltzekoak, eta gure egunerokotasunean txertatzekoak.
Bai, hori da. Eta hemen adibidez, oso ezaguna dena, baratxuria da, horregatik aipatzen dut beti, erabili baratxuria. Bildurri gabe sukaldean, eta oso onura pila dituelako.
Hori da. Bueno, hainitze, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko bai, gai honen inguruan?
Ba, nik uste du gaurko honetan, eman ditugula ideia dezente, gero jendeak betikoa sakondu nahi duenean, eta dudak agian izango ditu, azkenean horri kastaroak ere egiten dituz, baita ere askotan ez da, eta hor gehiago sakontzen dugu gai hauetan denetan, edo begiratzen baldin badugu interneten ere, mesedez kondu zibili, non begiratzen dugun, fidagarria izan da bila jasotzen dugun informazio hori, eta banaka hasi ez da, zendabelarrekin bat hartu, zaporea gustatzen zaigun batekin hasi eta bildurrak entzen joan, eta bizi guztirako ohitura bihurtu arte, ez da, egunerokoan hauek ere sukaldean erabiltzea, nik beti esaten dut, azkenean gaixotzea baino hobedelako egunerokoan prebenitzea, ohitu gaitezen berriro gure sukaldera ekartzea, belarra hauek denak edo landareak barazki bezala erabili izan du ditugunak hemen, eta lehengo jakintza berreskuratzea. Eta, pixka bat gainera gaur egun oinarri zientifiko handia daukagu, bai? Zendabelar bakoitza asko analizatuta dagoelako, batzuk gehiago, bestea gutxiago, baina hemen bertan ere baditugu bertako belar asko, lehen erabiltzen zirenak, eta orain, bori, ezagutzen ez ditugulako, eta ikusten ez ditugulako, ez da aztuak ditugunak, eta hau pixka bat, ea berreskuratzea lortzen dugun.
Hori da. Eta, hainize, ez dizugu galdetu, baina zer moduz Instagram munduan izan onik proiektuarekin?
Bai, hor gabiltza. Du ere proiektuarekin, orain kimaketa lanetan, batez ere buru belarri, frutarrolak eta neguko lanak egiten, eta eguraldi ikusita, azkenean ilargiari eta kaso egin beharrean, ateri dagoen egunak aprobetsatzen, hotz gehiei egiten ez duen egunak aprobetsatzen, ez da, kimaketarako, eta gozatzen egia esan lurrari jaten ematen, baita ere, ongarria botatzen, komposta, eta horre, baditugu baita ere lan bereziak urte guztian egiten direnak, ez da orain lurrari alimentatzea lurra sustraioiek lan egin dezaten gero, fruta asko izateko, barazkiak ere izateko, eta lurra beratz bat izateko.
Bueno, entzuleak informazio gehiago nahi izanez gero, Instagramean izan honik bilatuta, aurkituko zaitue.
Hori da, gauz ezberdina joango gara partekatzen, lurreko lanak, zenbadelarrak, bueno, beti ari gara ez da, garaien garaiko lanak, azokak direla, gauza ezberdinak egiten baita ere, formakuntzak, eta bueno, pixka bat hor, gauza batzuk behintzat, jartzen joango gara bai, jendeak informazioa nahi denak, hori da.
Oso, no, initze, ba, mila esker beste behin gurean egotagatik, eta burrengora arte, esango dizugu.
Bale, zuei, aio.
Onda izan, agur.